Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристі». І отже, довгожданий ефір. Я думаю, що зараз, після того, як я представлю цього гостя, ви також підтримаєте мене в цій думці, в цьому рішенні. Отож, отець Ігор Цар зараз в ефірі Радіо Марія, відомий в Україні тюремний капелан та автор великої кількості молитовників. Отже, вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, друзі, я так спеціально акцентував увагу на те, що отець Ігор видав дуже велику кількість різного роду молитовників, які допомагають сьогодні вам, так, нашим радіослухачам в тому числі, бо з останнього інтерв'ю, яке в нас було напевно, десь роки півтора, можливо, два тому, так, десь так. Отець прислав нам був в редакцію велику кількість молитовників, і ті, хто просили, ми намагалися ними поділитися, тими молитовниками, так. Ну, а сьогодні ми зупинимося над найновішим молитовником, найновіше видання, яке упорядкував отець Ігор. Називається воно «Служити Богу і Україні». І, очевидно, мотиви цього молитовника нам зрозумілі. Він постає саме вже в 23-му році, 2023-му році, тоді, коли Україна зазнала вже широкомасштабної війни, частина України окупована до сьогоднішнього дня. Щодня ми чуємо новини про загиблих. Так, і ми про це поговоримо, власне, про те, як наші попередники, великі видатні українці, говорили про Україну. Отець Ігор прокоментує деякі відомі гасла, які дуже часто зараз ми чуємо на телебаченні, на радіо, взагалі в наших спільнотах. От, я думаю, що ця програма, я переконаний, що ця програма буде в нагоді для вас всіх, дорогі радіослухачі. Отож, найперше, так, зараз кажу, що ця книга зараз є в електронному варіанті переді мною, так, і тут є такий вступ і такий перший певний епіграф, називається «Пророцтво для України», от, власне, від праведного митрополита Андрея Шептицького. Але от мене найбільше зацікавило, це такий перший розділ, який називається «Бог і Україна понад усе», і ми тут маємо декілька таких певних пунктів, які отець сьогодні, принаймні декілька з них, отець встигне прокоментувати. Але я про саму книжку, отже, на самому початку хочу вас запитати. От «Служити Богу і Україні» – це ваша остання книга, упорядкована вами. Поділіться, що вас спонукало на створення саме цього молитовника сьогодні?
Ну, з дитинства я завжди розумів, що мусить бути Бог і Україна понад усе. Тобто, якщо ми любимо Бога, значить ми повинні любити свій народ, свою землю, свою церкву і своїх ближніх, яких для нас є оця рідна наша Україна. І я собі ніколи не міг уявити, як можна за Україну говорити без Бога. І завжди в житті, якось так, що із дитинства, я що цікаве почув, побачив, чи на думку прийшло, записував. І ось ця маленька книжечка «Служити Богові України», я її зробив в першу чергу для наших військових, які захищають Україну, щоб вони цю справу робили з Богом, бо від Бога початок, від Бога кінець, від Бога перемога тільки може бути. І я думаю, що кожна людина, яка прочитає цю книжечку, подивиться на ті вислови, як любили Бога і Україну ті люди, які життя віддали за неї. Значить, ми просто теж повинні їх наслідувати і з Богом то все робити. Ви знаєте, вона найменша, там 32 сторінки, півгодини читати, але в цій книжечці стільки цікавих речей на різні теми, і на зцілення, і на молитву, і на духовну боротьбу, по ремонту, так би мовити, психіки, щоб воно допомагало людині. Ну і отак, бачите, 12 років, здається, маленька книжка, але 12 років я виписував, то позбирав докупки, а тоді думаю, о, треба з тим якийсь порядок зробити. І вийшла маленька, але дуже сильна книжечка. Так що, перш за все, вона призначена для військових. Ми її розсилаємо по всіх військових частинах. Ну і будь-якій людині теж цікаво буде прочитати то.
Отже, як ви зустріли новину про війну? Чи, можливо, зустріли самі вибухи? Як ви їх, от, власне, почули? Що було у вас на серці? От священики, які, здається...
За два місяці перед початком повномасштабного нападу мене права нога почала не то, щоб боліти, а різати. І я фактично тих два місяці не спав. Що 15 хвилин мусив злазити з ліжка вночі, брати милиці і ходив по кухні, молився і жертвував своє терпіння душам чистилищі терплячим про ласку навернення Росії всіх ворогів і грішників. І мої приятелі, знайомі, які до мене приходили і бачили, що я стільки часу не сплю зовсім, а більш-менш нормально виглядав. І ви знаєте, я тяжко то терпів, але я навіть чув себе щасливим і дякую Богу за те, що можу якусь частку принести в справу визволення України. Я читав пророцтво перед тим, ну, є одна жінка, яка давно вже з Ісусом розмовляє, і буквально от перед тим, як в мене ті терпіння були, то я знав, що москалі нападуть на всю Україну, на весну то станеться, але до Києва не дійдуть.
Угу. Тобто ви мали ці передчуття вже заздалегідь?
Так, тобто я розумів, що до того йде.
А як ви з цим жили, от, з цим розумінням, що з цим знанням, що от, настане час, коли Україна знову буде в вогні, коли Україна буде страждати, будуть руйнуватися школи, церкви, будуть гинути люди, наших дітей будуть гвалтувати. От як з цим жити, знаючи це наперед?
Ви знаєте, то було тяжке терпіння. Але я навіть ні одній людині того не сказав, що я знав про той напад і на то все, що так станеться. Я тільки ото жертву молився, тому що наше могла би бути паніка, розумієте, що якби священник сказав, що от таке, розумієте, до чого би то могло дійти. О, а так я сам молився, страждав, терпів і людей просив теж молитися за Україну. І я себе до того готував. І тепер вам трошки розкажу, яка моя віра в цьому житті, в чим я бачу найбільшу силу. Найбільша сила – це служба Божа. Ми можемо на вервиці молитися, хресну дорогу, можемо поклони бити, ну будь-які молитви. Але пророк Даниїл написав, світ буде стояти доти, доки правиться свята служба Божа. Як тільки буде відправлена остання служба Божа, після того ангели затрублять і буде кінець світу. Всі люди стануть перед Богом на страшний суд. І святий Іван Золотоустий написав, що кожна служба Божа має силу відкуплення всього людського роду, починаючи від Адама, аж закінчуючи останньою людиною, яка ще на світ народиться. Святий Іван Золотоустий написав, що на службі Божій відбувається те саме, що на Голготі, тільки в безкровний спосіб. От я в це вірю. Я в це вірю і що я собі постановив робити? Тільки почалося ото бомбардування, я зразу почав правити щодня, по нинішній день, понад 520 днів вже, скільки там минуло, я кожен день правлю службу Божу за українську армію, за їхнє здоров'я, спасіння, освячення, просвітлення, прощення, силу і Боже благословення на перемогу під покровом Пречистої Діви Марії через заступництво Архистратига Михаїла, всіх сил небесних, всіх мучеників українського народу і всіх святих. І знаєте, не раз приступаєш службу Божу правити, а були ж вибухи і у Львові не один раз. І то все гупає, і що робити, як робити, але Боже, поможи мені, тому що я вірю, що я в такий спосіб можу допомогти багатьом людям. І багато моїх приятелів є на війні, є моїх двох двоюрідних сестер, сини воюють, і всі вони мені розказують, що відчувають, ну, просто чудесні речі. То каже, куля пролетіла з боку, то снаряд розірвався, не зашкодило їм. І просто дякую за ту молитву, за ту службу Божу щодня. І я теж радий, що в такий спосіб можу прикластися до тої справи. Таку собі роблю жертву. А на початку, особливо, коли так було дуже важко, крім служби Божої, ми щодня, нас 25 людей з відновою в Святому Дусі збиралися на спільну молитву щодня, і ми так молилися, знаєте, що здавалося, що небо відкривається. І в той час, от як була загроза над Києвом, мені цілий час така в серці думка приходила, що в Оранта покровителька орів, стоїть в Святій Софії, підняла руки, захищає наш народ вже 1000 років. І я собі так просто, як вже було вкрай важко, я просто вимовляв голос «Оранта, Оранта». І знаєте, якось легше від того ставало. От таке.
Вражаюче. Ідемо, як анонсували, до так, розбору, до тлумачення деяких відомих висловів, якими сьогодні користуються українські патріоти на війні, на умовно мирних містах і так далі. От перше, це з цього розділу «Бог і Україна понад усе». От слова, цитата Тараса Григоровича Шевченка, яка з 2014 року є на слуху в кожного українця. Це слова, можна сказати, з якими йшов у бій, чи з якими помер один із перших протестувальників, який загинув на Майдані, це Сергій Нігоян. От відоме відео його, де він дуже гарно декламує цей вірш. «Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая». От це слова Тараса Шевченка. От, отже, до вас запитання, як зрозуміти, що нам справді Бог допомагає? Які знаки цьому свідчать сьогодні в цій війні?
В першому інтерв'ю ми з вами розмовляли, як почався розстріл Майдану, і я тоді прийшов до хати, півгодини молився мовами іншими, і після того я то кожен день роблю, і тоді питаюся, Святий Духу, промов до мене слово «життя». І в такий тяжкий час розстрілу чую, не бійтесь, не лякайтесь цієї великої навали, бо це не ваша війна, а Божа. Таке дивне. І потім декілька людей мені те саме сказали, що так само чули. А через 3 роки після початку, то вже це в 17-му році було, то я десь 3 години молився мовами, і після того в Страсну П'ятницю питаюся, промов до мене Святого Духу, що прийде з Біблії? Що прийде з Біблії? Відповідь – занепад Росії, процвітання України. Так що, бачите, он же 9 років наш народ мужньо бореться проти того зла, і хай Бог нам допоможе. Знаєте, навіть потім ми бачимо, де ж без стільки часу можна було витримати таку навалу світову. Це теж є Божий знак, Бог помагає нам.
Наступна цитата авторства Степана Андрійовича Бандери. Того самого Степана Бандери, якого так бояться росіяни, багато з них, от пожартуємо, до сьогоднішнього дня очі вірять про те, що він живий, дехто каже, що його там воскресили в біолабораторіях України. Ось, ну, а на сьогоднішній день це є для багатьох українців герой, постать історична. От, і він говорив наступні слова. «Змагання за правду і волю, за Бога і батьківщину мусить бути головним змістом життя поневоленого народу. Бог і Україна понад усе», власне, закінчує тією фразою, якою називається цей розділ. От часом цю вирвану з контексту фразу «Україна понад усе» отче критикують, що Бог спочатку, а потім все інше. От поясніть, як от християнізувати цей вислів?
Ну, без Бога нічого не може. Бог сотворив цей світ, і Бог кожній людині хоче простити гріхи, хоче дати здоров'я і хоче дати щасливу долю, а відтак місце в небі, в раю. Ну тут справа, власне, віри кожної людини. І хай кожен, хто нині захищає Україну, бере ті слова до уваги, що сказав Степан Бандера, син священника. Бог і Україна понад усе. Тобто це не може одне без другого бути. Ну, розумієте, Бог каже, люби свого ближнього. А ближнім хто є? Наш український народ. Бачите, люди багато кажуть, що там ми любимо то, ми любимо ще щось там. А Бог каже, що нема більшої любові, як віддати життя своє заради свого ближнього. От таке, так що я думаю, що навіть ми бачимо, скільки на фронті молодих хлопців, дівчат, і беруть вервички на себе, і хрестики мають, медалики, моляться. Там вже не до жартів. Коли смерть в очі заглядає, то людина, хто б, крім Бога, може нам допомогти.
Вірно. Наступне ми орієнтуємося на думку полковника Євгена Коновальця. От його думка така. «Залізо у вогні перетоплюється в сталь, народ у боротьбі перетворюється в націю. Ніхто, крім Бога, не може бути над нами». От, Хіба скільки він, отче, нас не зробили ще нацією? І що значить в духовному сенсі бути нацією для нас, українців?
Бог пише в Діяннях апостолів, окреслив межі людського поселення, дав кордони кожної держави, і бери людину, населяй ту землю, живи на ній, роби добро, не роби зла. І бачите, які гарні слова Євгена Коновальця, що ніхто, крім Бога, не може бути над нами. І є моя книга «Україна про батьківщина людства». Я півтора року ту книгу писав, і фактично майже з хати не виходив, тільки десь вночі трошки на півгодини подихати повітрям. І я бачив, що дуже треба тяжкої праці до того, щоб то зробити. Як не я, то хто? І там в тій книзі написано, вчені світу доказують, що з українського народу пішли всі народи Європи, мови, культури. Ну, оце, бачите, наша нація є найдавніша нацією в світі. І самі бачите, яка мова, які пісні, які танці, яка природа. Бог все дав людині, але через то, може, ми і терпимо, знаєте, що хоч всі зазіхають на той народ, на ту землю. Так що беремо приклад полковника Євгена Коновальця, і хай кожен собі розуміє, що ніхто, крім Бога, не може бути над нами. Тобто не може ніякий гріх панувати в нашому народі. Інакше не буде щастя, не буде свободи і не буде ніякої кращої долі.
От я хотів би ваші слова навіть щодо того, що українське коріння є в багатьох народів підтвердити. От, наприклад, згадати тих самих французів, Анна Ярославна, одна з доньок також українського князя Ядвіга, зовсім недавно сплили такі факти, що теоретично могла б бути одною з королев Британії, також королева Угорщини Софія, так само донька Ярослава, про це зараз історики багато говорять. Тобто це жінки-українки, які заснували, скажімо, нові шляхетні роди, або були такими потужними історичними постатями на тлі різних політичних рухів в цих державах. Тому такою є правда. Зупиняємося над думкою полковника Михайла Колодзінського. Він каже так: «Наша справа чиста і свята. Ми любимо Україну так сильно, що життя за неї віддамо. А таку любов Бог благословить». От питання мучеництва, напевно, що воно актуальне сьогодні. В нас народжується новий пантеон героїв. Як, зокрема, церква має підкреслювати геройську смерть українців? І я би так хотів би сказати, церква не лише в Україні, отче.
Ну так, бачите, є наука Ісуса Христа. Бог зійшов на землю, стався людиною, 33 роки пожив на землі і з любові до кожної людини віддав себе розіп'яти, потім воскрес, явився 500 учням і всім, і дав науку, дав свою науку любити свого ближнього. І ото ми кажемо, Бог і Україна понад усе, що Ісус каже, нема більшої любові, як віддати життя своє заради свого ближнього. Тобто людина, яка йде захищати свою землю, своїх жінок, дітей, батьків, ну, свій народ – це є найбільші герої. І ті люди, які вмирають, йдуть з цього світу, як гинуть на війні, то вони йдуть до неба. Їм Бог дає вічне щастя, вічну нагороду за найбільшу любов, яку вони проявили на цій війні. І от ви сказали за Сергія Негояна. Через декілька місяців після його смерті в його мами брали інтерв'ю, і та мама не плакала, не кричала, не говорила ніяких непотрібних речей, а сказала такі слова. Найважніше, щоб смерть мого сина не була намарною, пролита та кров. Розумієте, який гарний приклад, розумієте, мамері, не кричати, не нарікати, а головне, щоб та пролита кров його її сина змінила життя людей в Україні та в цілому світі. І я теж бачу по людях, знаєте, хто жінок з батьків має сильну віру, вони мужньо ту смерть своїх дітей приймають і вірять, що їх діти пішли в небо. І навіть можна молитися до таких героїв. А інша річ, коли окупанти за гроші йдуть вбивати інший народ, вони як гинуть, вони просто йдуть в пекло. Це просто страшне. Страшно, що таке на світі робиться. Бог дав людям розум, дав свобідну волю, і людина за гроші йде вбивати інших. То...
Отже, як гадаєте, от за всю історію України, я не кажу тільки про незалежну цю епоху, ще за княжих часів, от якось так сталося, оце вже дослідили агіографи різних святих, що в українській церкві, я так скажу, в східних церквах, давайте так, в українських східних церквах, це греко-католики, це православні різних юрисдикцій, до сьогоднішнього дня у місяцеслові немає так званих мілітаризованих, чи як, тобто воєнних святих, давайте отак, так, от, тобто українських. Я не кажу зараз, наприклад, за там кого,
ну, я розумію вас.
Дмитрія Солунського воїна, чи там Юрія Переможця, вони не були українцями. Я кажу саме за Україну. Є великий сон святих, дуже великий сон святих. Візьміть тільки лаврські святі, там близько, скільки там, близько 200 чи 300 навіть святих, я вже й не пам'ятаю. Так. Але саме от святого, котрий був військовою людиною, якого би зобразили на іконі зі зброєю, так як це зробили наші північні сусіди, з ким там, Олександром Невським, потім там Теодором Ушаковим і рядом інших святих. Тобто, у них цілий ряд є воєнних святих. У нас таких немає. Чому?
Я думаю, що це є наслідки тої довголітньої окупації. Тому що після того, як був знищений Київ, і постійно, розумієте, то церкву нищили, то людей, то архіви спалювали, які в нас в Україні було за часів святого Ярослава Мудрого, найбільша бібліотека в Європі була в Києві, розумієте? І от після того цілий час насильство над народом, то одні вороги, то другі, розумієте? І от так народ просто терпить, страждає в тому всьому. Але, ну, мусимо самі над тим працювати, тому що, як святий патріарх Йосип Сліпий написав, що Україна горами трупів і морем крові засвідчила свою вірність апостольському престолові, відповідно Богові. Так що хай Бог людям розуму дасть. Угу.
Ну, зараз недавно відбулася от канонізація собором Православної церкви України митрополита Рафаловича, здається, чи Рафаловича, здається, так. Рафаїла якось і так. Але що це він був такий відомий українець і там розбудував Київ, але він не воїн, знову ж таки. Потім Петра Калнишевського, ну його не до кінця можна назвати воїном от цих святих, яких канонізує сьогодні Східна церква православна. Ось. А от воїнів, святих воїнів, такі, які могли б от підкреслити статус от народу, от в плані мілітарному, до сьогоднішнього дня немає. Можливо, їх і не треба, я не знаю, бо багато тих, хто досліджує зараз агіографію цих вище сказаних мною святих російської церкви воєнних, там спірне питання їхньої святості. Андрій Боголюбський, який, вибачте, спалив Київ, його фреска до сьогоднішнього дня розміщена в центрі Києва у Володимирському соборі. Ну, даруйте, ну це парадокс.
Страшне.
Так, я багатьом це навіть православним задавав в ефірі, а мені відповіді на це дати не можуть. Отже, йдемо далі. Роман Шухевич, він каже так: моя родина залишиться в Україні, а як прийдеться нам загинути, то хоч наші кості удобрять рідну землю. Моліться, друзі, це поможе не менше зброї. От генерал Роман Шухевич так говорив. Отже, ну, зараз постало питання виїздів, масових виїздів українців з території України через обстріли. Одні інших осуджують, ті, котрі лишилися тут в Україні. От ті, що осуджують українців, які покинули Україну через війну, вони грішать? От таке дитяче запитання, отже.
Тут ніхто мудрий не буде, знаєте, тому що то є наслідки війни, коли людей вбивають, люди рятуються. Тут треба бути милосердним до того всього, але приклад мусимо брати з кращих. І як гарно сказав наш єпископ Венедикт Алексійчук, що Боже провидіння поставило президента Зеленського в цей час тяжкий керувати нашим народом. І ось беріть приклад з нього. Він з дружиною Оленою, з дітьми, з батьками, він нікуди не втік, хоч йому пропонували лідери світу якнайшвидше звідти тікати. А він йшов за мін, казав, каже, не транспорт давайте, а давайте зброю для захисту України.
Ось це є. Так, я таксі не викликав, так він сказав.
Так. Ось бачите, це який маємо приклад. І, чесно кажучи, я вже 4 роки за нього, його родину правлю постійно службу Божу. Тому що на ньому є найбільша відповідальність і від нього залежить доля майбутньої України. Так має цілий список Залужного, Буданєва, Малюка, Резнікова, Сенцова, Парасюка. Так, кожен день правлю службу Божу за них всіх, бо ці люди взяли на себе хрест, тяжкий хрест, не тільки Україну врятувати і звільнити, але і всю Європу, і цілий світ. І дай Боже їм всім тої сили, здоров'я, цілий час їх благословляю. І дивіться, що вчора президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю бразильському журналістові: «Свобода або смерть».
Угу.
Це клич ще походить з тисячолітньої давності, ще від царських скіфів, ще до нашої ери. То було так цілий час, покоління в покоління, завжди батьки передавали своїм дітям оцей мужній клич: «Свобода або смерть». І хай кожний воїн, хай кожна людина, жінка, дитина, всі повторяють ті слова, що сказав вчора президент Зеленський: «Свобода або смерть». Тобто ми повинні кожен на своєму місці прикладати зусилля. Хто може бачити волонтери, скільки прикладають праці для України, яку велику справу роблять, інші гроші дають, їдуть за кордон, привозять зброю, транспорт, ну, різним способом. І навіть ті люди, які вже, на жаль, повтікали з України, то хай теж там, що можуть, впливають на уряди інших держав, щоб допомагали ще більше Україні. А з часом хай вертається сюди, вертається, тому що Бог кожній людині дав раз життя, і мусимо любити ту свою землю і на ній жити. Так що я думаю, що я теж колись ще в 14-му році читав одне пророцтво, то з Києва було того віруючого чоловіка, забув прізвище, і він казав, що через те, що так багато людей в Україні моляться, Господь посилає на поміч святих ангелів українському народові. І прийде час, що в одну мить щось станеться і припиниться різко війна, і тоді в Україні почнеться такий розквіт, що в других державах то 10 років роблять, що тут будуть робити за рік. І от тепер дивлюся, що воно до того йде. Так що працюємо разом, всі молімося, боримося і закликаю всіх за кордону вертатися назад на рідну землю і захищати, будувати Україну.
Ваші слова надзвичайно обнадійливі, отче, спасибі. Отже, і завершимо цей такий хіт-парад думок, цитат патріотичних словами святого папи Івана 23-го. Він свій час сказав, я так думаю, що це було під час Другого Ватиканського собору, можливо, саме у момент, як повернувся з тюремного перебування патріарх Йосип Сліпий, можливо, я не знаю. Ті, що живуть в Україні, нехай кріпляться Святим Духом, а Боже проведіння зарахує їх до когорти святих. Ось так він сказав. От святість і війна. Отже, ви гадаєте, ця війна породить нових українських святих?
Звичайно. І вони вже є. І
багато... Саме канонізованих, отже, канонізованих святих. От.
Ну, дай Боже розум всім керівникам держави і в церкві, щоб над тим працювали, тому що, бачите, сьогодні президент Володимир Зеленський заставляє цілий світ вивчати українську мову. Ну, а ми в Україні що робимо? Ну, теж хочу, щоб люди мали гідність, і всі військові, і всі цивільні люди. Ну, треба брати з нього приклад і переходити всім нам на українську мову. Тому що ми починаємо через таке мати усвідомленість, що ми є за народ, що ми є за нація. Я розумію, що то наслідки столітніх окупацій того всього, але треба працювати над собою кожному з нас. І тут скажу слова такі цікаві, я собі згадав Наполеона Бонапарта. Він колись сказав таке, щоб моя армія йшла відважно в бій, я мусив перед ними стояти, вони мене мусили бачити, чути мій голос, і тоді йшли в атаку. Каже, а вже стільки століть люди не бачать на землі Ісуса Христа в тілі, як він був, а дивіться, скільки йому служать, скільки його люблять, скільки через нього йдуть з любові до Ісуса навіть на смерть. Каже, то тільки Бог міг бути. Розумієте, от Наполеон таку підтвердив божество в такий спосіб Ісуса Христа. І так само і ми повинні відчувати, що Ісус навіть живе в нас всередині. Кожна людина, яка є хрещена, вона має всередині Святого Духа. Цей Дух є Бог. Ісус перебуває в нас в такий спосіб. Ну, але мусимо відповідно жити. І ось ще також цікаво згадаю свята Жанна Д'Арк, французька свята, яку спалили за те, що вона допомагала армії французькій боротьбі. І там з нею розмовляв ангел і казав, що робити. І вона зверталася до вояків і каже, як перед тим, як маєте йти в бій, всі висповідайтеся, прийняти святе причастя, тіло і кров Ісуса Христа, щоб через вас ніхто в гріху не йшов на війну, бо можете померти і в такий спосіб душі погубити. І вояки її слухали, сповідалися, причащалися і потім перемагали. Бачите, як залежить бути в стані ласки Божої. Ну і, звичайно, я багато читав, ото вернемося до святого Івана 23-го, що вони розуміли долю України. Вона знаходиться між Азією і Європою. І ото зло, яке йде з Росії на цілий світ, воно перш за все в Україні є. І ще святий Іван Павло II казав, що Україна колись захистила всю Європу від навали в 12 столітті, як то було. І, тобто, бачите, добре вони розуміють то все діло. Я от недавно прочитав, от буквально декілька днів тому закінчив, дуже гарну книгу видавництво «Свічадо» у Львові видрукувало, називається «Митрополит Андрей Шептицький». Написав її французький священник Шарон, псевдо його Кирило Королевський. І в тій книзі Шептицький пише, що в 39-му році, як більшовики прийшли в Галичину, то за 22 місяці перебування вони знищили 250 тисяч людей. І митрополит Андрей звертався до Ватикану, до всіх монастирів, таких закритих, контемплятивних, щоб вони молилися за вигнання злого духа з Росії. І також я читав ще одне пророцтво. Колись, років 10 тому, Ісус сказав, що, на жаль, в Росії з покоління в покоління передається дух загарбництва. І він мучить тих людей. І бачите, що вони витворяють. Це просто жах не тільки для України, а для цілого світу. Я от коли ту книжку прочитав про Шептицького, я до такого висновку прийшов, що трагедія Росії є через те, що там нема католицької церкви східного обряду. Бачите, римо-католики йдуть по цілому світі, там, але це є маленька крапля в морі, щоб інший народ навернути, привернути до Христової єдності церкви, до любові, там потрібно в їхньому обряді, їхньою мовою служити. І отак собі думаю, Боже мій, якби то все було інакше у світі, відношення до інших тих народів, до того всього, то може би тоді знаєте, була би правдива віра, церква, та й люди би були інакші. Ну, на жаль, бачите, отака ситуація в світі.
Отже, от хочу зараз призупинитися над темою молитви. Зараз, коли особливо відбуваються хвилі потужних обстрілів мирних українських міст, от в нас прокидається бажання молитися дуже суворими молитвами. От я вже це запитання, котре зараз озвучу, скеровував його до іншого священника, отця Романа Братковського. Він має свою думку щодо цього. Хочу вас ще запитати, як авторитетного священника, от як ви трактуєте молитву затримання? І чи молилися коли-небудь або комусь благословляли молитися 108-м псалмом?
Скажу вам, що я зовсім по-іначому на то дивлюся. Після смерті є три речі. Небо для таких, як Шептицький, пекло для тих, що зло роблять, мордують інших людей. І найбільше людей іде до чистилища. Тобто ті люди, які перед смертю рятуються від пекла, сповідаються, прочищаються, вони йдуть в чистилище, але там мусять пройти очищення за всі гріхи, які вони зробили в цьому житті. І година терпіння в чистилищі прирівнюється до 30 років найтяжчої хвороби на землі. Через то всі мудрі люди, які були в історії церкви Христової, радять таку річ – жертвувати свої молитви, терпіння, за душі терплячі в чистилищі протиракетна оборона, про ласку, навернення Росії, всіх ворогів і грішників. Бачите, то є така найсильніша річ. І я собі теж так роблю, розумієте, чи вервочку молюся, чи хресну дорогу, чи службу Божу, за душі терплячі в чистилищі, про ласку, навернення Росії, всіх ворогів і грішників. Отак я собі в такий спосіб роблю. Знаєте, багато людей навіть які ходять до церкви, вони горох з капустою путають. Як то молитися за того, хто зле робить, а як то прощати комусь? Ну, тут така відповідь наперед. Кожна людина завжди на страшному суді, і як вона помре, вона завжди буде відповідати за те, що вона зробила на своїй землі. Якщо Бог прощає людині, він всіх хоче простити, то не значить, що та людина не буде потім тяжко мучитися за те, що вона наробила за це життя. Якби люди то розуміли, нащо собі після смерті муки робити. А так, бачите, на жаль, не думають. Ну, ще є друга причина всіх тих речей. Знаєте, дивіться, що в Україні. Одні кров проливають, герої. Та тільки 42 тисячі жінок воюють, військових є. 5 тисяч з них на передовій. Дивишся на них, така краса, такі гарні люди, хлопці, дівчата, та тільки жити, дітей народжувати. А вони життя своє віддають. Але такий великий героїзм, а в той час другий, який не є на війні, напиваються, курять наркотики, розпуста, аборти роблять, хабарі, на кожнім кроці, де не обернешся. Як так можна жити? Ви розумієте, я теж живу собі в хаті тихо, спокійно, маю що їсти і все є, але цілий час собі думаю, як мені щось не так, а як тому, хто зараз в холодному окопі, під тими обстрілами, тим всім, що я роблю для того, щоб їм помогти? Отже, я би радив, щоб взагалі, як переможемо з Божою помічю, то все зло, після того треба перемагати зло внутрішнє, тому що гріх тягне за собою кару. І як може бути вільною Україна, якщо люди грішать? Ну, бачите, треба і проти того боротися, і проти того тоді буде інакший світ. І ще за ту молитву, як ви кажете, що робити. Я собі згадав старому завіті цар Йосафат. То книга «Хронік», 20 розділ. Там написано, що на Ізраїль напало безліч війська. Вони були би просто ізраїльтян встерли в порох і прах. І всі перелякалися. І цар Йосафат каже, на 3 дні закладаємо всі піст. Не їсти і не пити нічого. Всі, хто є в цілій державі. І як вони то зробили, піст, молитва, через 3 дні сталося таке чудо, що ті окупанти, які хотіли знищити Ізраїль, самі між собою перебили, навіть ні одного живим не лишилося. Дивіться, яке Бог чудо робить, яка сила молитви і жертви. І другий випадок був цікавий, я вичитав в книжках, як в Іспанії в 30-х роках минулого століття був червоний терор, пограбували все золото, яке було в Іспанії за всі ті століття придбане різними способами. І комуністи розстрілювали священників, єпископів, людей, церкви руйнували. І не було кінця і краю тому видно. І тоді іспанські єпископи, 120 чоловіків, дають обітницю, що вони роблять прощу до Фатіми, як Мати Божа за них заступиться і допоможе їм перемогти то зло. І як тільки вони ту обітницю дали, зразу сталося чудо, до влади прийшов генерал Франко, і то все зло було переможено, зупинене, і війна, той терор припинився. Так що бачите, як нам треба всім і воювати, і одночасно просити Божої помочі. Ось зараз тут там стоїть той пам'ятник, жінка, що стоїть з мечем в Києві. А я собі думаю, Боже, дай розуму нашим керівникам держави і церкви, щоб на тому місці поставити матінку Божу таку велику з покровом. Не з мечем, а що вона покровом накриває український народ. Так що бачите, різні способи були.
Ідея гарна. Так, ми тут добивалися, отже, щоб на місці постаменту Леніна, от, власне, де в Києві він біля базару Бесарабського стояв, встановити фігуру Богородиці. Дуже багато виникло недорозумінь і перепон в цій ідеї. І ця проблема до сьогоднішнього дня не закрита, тому що постамент пустує. Ось такі справи. Отже, ну ще про молитву. Дивіться, от як молитися за Путіна? Оце, здається, так все просто. А тут не просто. От кажуть, що ми воюємо з сатаною. Багато хто каже, що Путін – це є воплочення диявола, антихриста. От хіба можна молитися за сатану, за антихриста?
Ну, то, що я казав – обов'язково треба молитися за навернення Росії і всіх ворогів і грішників. Бо коли говориш конкретно ім'я якоїсь людини, то неприємно, тяжко чи що. Тут спокійно за навернення всіх ворогів і грішників. І в Старому Завіті, як за Авраама, читаємо, як Содома і Гомора були знищені через розпусту, то Авраам просив, каже, Боже, як знайдеться 10 праведників в цьому місті, чи ти помилиш тих людей? Авраам каже, Бог каже, так, помилую, але, на жаль, не знайшлося. І так само ми повинні в Україні, кожен на своєму місці, ставати тими праведниками, які можуть Бога випросити переміни нашого життя. І віримо в то, віримо, в Бога нічого неможливого не буває. Молитву Бог кожної людини чує, тільки для того треба не пити, не курити, не матюкатися, не грішити. Дивіться, скільки зараз мода пішла, молоді люди мають великі гроші, йдуть, живуть собі, квартири знімають, живуть в розпусті. А один гріх статевий до шлюбу притягує 5 духів хвороби. Що тих людей потім чекає? Як вони взагалі потім жити будуть? Так що тут треба, бачите, за навернення Росії молитися і також за навернення всіх грішників, щоб Україна стала правдиво християнською державою.
Отже, ви вже згадували наше інтерв'ю. Я би хотів згадати, от, власне, то саме перше, яке ви вже цитували. Це було інтерв'ю, яке ми записували 4 роки тому. Ви сказали, що мали від Бога Велику П'ятницю, от, власне, таке слово, що занепад Росії, процвітання України. Власне, контекст той самий. Очевидно, ми чекаємо на це чудо. Чи мали ви подібні откровення щодо подальшого України ці вже останні півтора роки Великої війни. От хочу, щоб наша програма сьогодні завершилася, сподіваюся, позитив.
Ну, я ще хочу, щоб не забути, Максим, таку річ попросити, бо після нашого інтерв'ю стільки дзвінків, що я по нинішній день, маючи кнопковий телефон, тільки можу перевірити дзвінки, а решта вимикаю, тому що ну, люди барабанять з ранку до ночі. І я хочу, щоб ті, хто зараз нас слухає і передали іншим, що я зовсім не піднімаю непідписані дзвінки. Тому що це неможливо, знаєте. У мене є певна кількість людей, з якими я можу дати ради в цьому житті, а що понад оце, ну то нема ради над тим всім. Ви знаєте, що я цього року від Різдва до Пасхи три рази чуть дуба не врізав. Через страшну перевтому. І буду ласкаво просити, люди не дзвоніть, бо я не піднімаю непідписані дзвінки. Я маю людей достатньо праці, що можу, що в моїх силах, то роблю. Але зверну уваги на два моїх молитовники, які є на сайті моєму і продаються, особливо магазин Львів Назарет продає всі ті мої книжки. «Ми діти Божі, нащадки Марії», зелений молитовник, і синій «Величайте Ісуса Христа». І будьте і оцей, ці молитовники, що вони дають? Два роки тому жінка з Копичинець, молодаша Іванна Остафійчук, поїхала на заробітки з чоловіком до Польщі і була вагітна. І в той час десь вони були в якомусь селі, що там не було ні медицини, ні швидку викликати. В неї сталася страшна кровотеча. І чоловік перелякався з того всього, а вона поїхала туди з моїми молитовниками. Тобто вона вже їх читала перед тим в Україні. І під час тяжкої тої кровотечі вона бере обидва ці зелені молитовники, читає з них молитви, десь каже, приблизно до 10 хвилин молилася, і сталося чудо, припинилася кровотеча. Бачите, врятувала дитину свою і своє життя, і потім щасливо народилася та дівчинка, вже їй, напевно, півтора рочку. От що дають молитовники, без священника, можна самому рятуватися. І другий випадок, недавно знайома монахиня, сестра Петра дзвонить, каже, молода жінка, двоє маленьких дітей, дістала тяжку депресію у Львові. Отче, поможи. Я кажу, хай прочитаю голос ті два молитовники, потім будемо говорити. Через пару днів дзвонить, каже, що пішла, купила, прочитала в голос. Та все, нема депресії. Так що, бачите, воно допомагає. І також ото, що ви вистали в інтернеті ту мою молитву, сильна молитва на зцілення, 3 хвилини 28 секунд. Дуже багато людей мені розказують, що отримали, включають зцілення, менші, великі зцілення, чуда стаються дуже багато. Так що треба рятуватися самому.
Так отже, а що до тих візій, певних перечуттів, от щось такого, що ви скажете?
Я вже казав ті два пророцтва, і потім то третє, що я читав. І бачите, до того воно йде. Хай нам Бог допоможе. Наші спільні молитви, наша праця, все, щоб з тою Росією, знаєте, перемінилося все, щоб не було того зла на світі. Хай Бог розуму дасть тим всім людям, які не знають, що роблять. Наша доля в наших руках. От, як бачите, от я розказую за царя Йосафата, за святу Жанну Дарк, за іспанських єпископів. І ми так повинні поступати. Ми повинні ставити Бога на перше місце в своєму житті. А все решта нам додасться.
Спасибі, отче. Ну і як домовлялись на завершення, зараз ми почуємо молитву про Божий захист. Ця молитва упорядкована на основі 90-го псалма. І отець Ігор Цар зараз цю молитву зачитає у прямому ефірі Радіо Марія. Ми разом молімося.
З ласки Божої я перебуваю під опікою Всевишнього, під кривлою Всемогутнього живу. Величаю і прославляю Господа. Ти мій захист і моя твердиня. Бог мій, і я довіряю тобі своє життя. Бо ти спасеш мене від сіті ворожої, неспокою, зневіри та пошесті смертоносної. Плечима своїми заступиш мене, огорнеш своїм крилом, і я буду надійно захищений. Твоя істина, як зброя, оточить мене. Я не злякаюся страху нічного, ані стріли, що летить від ворога, ані мари, що під мій бродить, ані злого духа, який нищить по півдні. тисяча, навіть 10 тисяч впадуть навколо мене, до мене ж ця кара не наблизиться. Лиш очима спогляну і відплату грішникам побачу. Господь моя надія, я шукав Всевишнього, він став моїм прибіжчим. Ніяке лихо не спіткає мене, і рана не торкнеться тіла мого. Ніяка біда не наблизиться до житла мого. Бо ти, Господи, повелів ангелам своїм охороняти мене на всіх дорогах моїх. У небезпеці вони візьмуть мене на руки і понесуть, щоб я не спіткнувся. Я буду наступати на змія і скорпіона, перемагати лева і дракона. Всю надію покладаю на тебе, мій Боже. Ти визволиш мене і захистиш. Бо я пізнав ім'я Твоє і на собі досвідчив Твоє милосердя, любов і доброту. Вірю, що Ти ніколи не залишиш мене і не покинеш. Я взиватиму до Тебе, Господи, і Ти почуєш мене. У стражданні будеш зі мною і порятуєш мене та прославиш. Довгим віком обдаруєш мене і даш мені спасіння своє та вічну радість в небі. Амінь.
Амінь, отче. Отже, ми цією молитвою підсумували наш ефір Радіо Марія з отцем Ігорем Царем. Довгожданий ефір. Багато ми планували, думали, як побудувати правильно цю модель ефірну. Я думаю, що вона буде на користь нашим радіослухачам, особливо в потіху, в такі важкі.
Ще на закінчення хотів от з тої книги «Служити Богу Україні», в ній є цей псалом, і закінчити словами грецького історика Геродота, який жив за 500 літ до нашої ери. Що він сказав про українців? Як таркий народ не знищить тих, хто нападає на їхню землю? Українців ніхто не зможе перемогти і підкорити, бо вони добрі та завзяті вояки, які дуже швидко рухаються кіньми і возами, коли інші народи воюють і рухаються пішо. Як скіфів може побити загарбник, коли вони вміють так його заплутати, коли їм це вигідно, що супротивник не може знайти їхньої армії. Українці є дуже хоробрими вояками, а ще їм допомагає природа їхнього краю. Українські жінки їздять верхи на полювання з чоловіками і без них. Стріляють з луків та кидають дротики. Виходять на війну і носять однаковий з чоловіками одяг. Легко впізнати скіфів українців через пошану жінки в родині і спільноті. Ось таке написав Геродот. Хай Бог благословить всіх наших слухачів, нашу церкву, наш народ, президента, уряд, парламент, всіх найдорожчих для нас людей, тяжкохворих, поранених, полонених, добродіїв, рідних, ув'язнених, вагітних, лікарів, біженців, всіх, хто просив і потребує нашої помочі і молитви. Всіх хай Бог благословить міцним здоров'ям, святим життям, миром, спокоєм, радістю, любов'ю, достатком, світлим розумом, мужністю, перемогою і щасливою долею під покровом Матері Божої та в обійма серця Христового, ранами якого ми всі зцілені, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.
Спасибі за це благословення, отче. Потужно звучить. Отже, пригадаю радіослухачам, що це була програма «За Христі». Я, Максим Приступа, сердечно дякую отцю Ігорю Царю за сьогоднішнє плідне інтерв'ю, за настанови щодо молитви, за тлумачення таких відомих слів, от, які ми висловив, які ми чули вже в ефірі Радіо Марія сьогодні. От ця програма незадовго буде на наших офіційних платформах, на сайті Радіо Марія, на YouTube-каналі Радіо Марія. Слухайте, ставте вподобайки, дякуйте отцю Ігорю. Слава Ісусу Христу! На все добре! Перемоги нам! Швидкої перемоги! На все добре!